Să fie Domnul. Slăveți să fie Domnul. Apreciem dragostea lui Dumnezeu care a fost cântată în seara aceasta și care ne-a îngăduit în seara aceasta să ne întâlnim împreună la o seară de părtășie. Dumnezeu să fie slăvit. Apreciem că Dumnezeu a fost bun cu dumneavoastră să puteți veni în seara aceasta în casa lui Dumnezeu să ascultați cuvântul Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu sunt un predicator fără introduceri lungi. Așa că o să intru direct în subiect. Vreau să vă spun că dumneavoastră deja știți că pe pământul acesta există foarte multe religii, confesiuni. Fiecare confesiune sau religie are o denumire. Și denumirea aceasta vine un specific care se regăsește în interiorul ei. Adică există un element de bază în interiorul bisericii și numirea vine după acest specific. De exemplu, când dumneavoastră vă gândiți la Biserica Ortodoxă, nu știu dacă sunteți din Biserica Ortodoxă aici, dar când vorbești despre Biserica Ortodoxă, nu știu dacă dumneavoastră știți care e specificul de bază sau de ce se numește Ortodoxă. Cuvântul Ortodox însemnează dreptăritor de Dumnezeu. Sau Biserica Ortodoxă însemnează Biserica dreptăritoare de Dumnezeu. Specificul ei, dinăuntrul ei, este cântarea. De aia se numesc dreptăritor de Dumnezeu, pentru că ei cântă tot. Cântă rugăciunea, cântă Evanghelia, cântă Apostolul, cântă liturghia, cântă majoritatea slujbelor din Biserica Ortodoxă este cântare. Cei care ați participat la anumite slujbe în Biserica Ortodoxă, puteți să vă dați seama că 90% sau mai bine de 90% din slujba din Biserica Ortodoxă este cântare. De la specificul acesta, de la elementul ăsta de bază, poartă denumirea de Biserica Ortodoxă. Dacă vă gândiți la Biserica Reformată, are și ea un specific înăuntru ei, reformă. Dacă vă gândiți la Biserica Adventistă sau Biserica Sâmbătarilor, cum îi spunem noi, și are un element de bază de unde vine denumirea asta de sâmbătari. Care să fie elementul la bază? Care predicile de bază al lor? Sabatul, înțelegeți noastră. Dacă mergi în Biserica Pentecostală, de ce zice Pentecostală? Pentru că au ceva specific înăuntru, un element de bază care îi caracterizează. Ce să fie elementul ăsta? Pentecostul. Ce să fie Pentecostul? Adică pentecostalii își doresc toată ziua să fie Rusalii. Toată ziua să vină Duhul Sfânt, să fie prorocii, să fie vorbire în limbi. Asta e specificul lor, de-aia poartă denumirea asta. E, dar în seara aceasta dumneavoastră aveți în față un pastor baptist. Dintr-o biserică baptistă, nu știu dacă dumneavoastră știți ce înseamnă baptist. De ce credeți că ne numim noi baptiști? Avem și noi un element de bază care ne caracterizează. Care să fie ala? Baptizo, adică scufundat în apă. Adică rolul acestei mișcări baptiste, de unde eu provin și înainte de mișcarea baptistă, Ana Baptistă, a fost să protesteze împotriva botezului copiilor mici. Noi ne-am pierdut menirea, pentru că nu mai respectăm înaintașii noștri. Serile de evanghelizare de dinainte, cu zeci de ani în urmă, erau să protesteze. Adică se făceau evanghelizare să protesteze împotriva anumitor lucruri care nu sunt după Scripturi. De aceea vă rog să aveți îngăduință cu mine, prieteni, în seara aceasta și vreau să vă spun că eu sunt un protestant, adică sunt pastor baptist și trebuie să protestez împotriva botezului copiilor mici ca fiind un botez nevalidat de Scripturi și nu după modelul Domnului Iisus Hristos. Dumneavoastră nu trebuie să mă credeți, o s-ar putea să fiu un impostor, să vă mint în seara aceasta. De aceea dumneavoastră aveți o singură viață și nu vă puteți permite să vă lăsați viața pe mâna mea. Cercetați Scripturile. Dar eu cercetându-le am ajuns la convingerea că trebuie să protestez împotriva acestui lucru și să spun că botezul valabil prin scufundare în apă. După modelul Domnului Iisus validat de cuvânt, pentru că Domnul Iisus a venit și a intrat singur în apă și a ieșit singur afară din apă. Botezul copiilor mici fură dreptul la liberă alegere, adică nu-ți dă dreptul să alegi singur. Un drept pe care Dumnezeu l-a dăruit fiecărui muritor care trăiește pe pământul acesta, dreptul la alegere. Vreau să vă spun, în primul an de viață care eu l-am trăit pe pământul acesta, părinții mei nu mi-au ales soția. Și bine au făcut. M-au lăsat să cresc mare și m-au ales o păpușă care am vrut-o eu. Căsătorit cu ea, avem 3 copii, vine al patrulea, slăvit să fie Domnul. Ce tragedie dacă mi-au alegeau ei soția la un an. Deci mi-au respectat dreptul de alegere. Bă, băiatul ăsta trebuie să crească mare și trebuie să-și aleagă soția el. Vreau să vă spun, în primul an de viață, părinții mei nu mi-au ales meseria. M-au educat, m-au învățat, au vrut ei să ajung ceva, dar aveam un patim, o pasiune după fotbal. Ce credeți că am devenit? Fotbalist.
Și bine au făcut că nu mi-au ales meseria. M-au lăsat pe mine să decid eu singur viața mea. Păi de ce credeți dumneavoastră că din punct de vedere spiritual stăm altfel? Adică pentru simplu fapt că mă nasc în India trebuie să fiu hindus? Pentru simplu fapt că mă nasc în Turcia trebuie să fiu musulman? Pentru simplu fapt că mă nasc în România trebuie să fiu baptist, penticostal sau ortodox? Păi eu dacă v-aș duce la maternitate în Deva, la ora asta, și o să vedeți acolo 20 de prunci în pătuțuri, ați putea să-mi spuneți care sunt penticostali, care sunt baptiști, care sunt ortodoși, care sunt catolici? Și atunci, de ce nu îi lăsăm așa? De ce ne furăm dreptul ăsta să-i numim din fașă penticostali, baptiști, ortodoși? Vreau să vă spun, o să vin al patrulea copii, dar copiii mei nu sunt baptiști. Copiii mei sunt copii. Ați înțeles? Eu am posibilitatea să crească mari și când sunt mari, eu le dau o educație. Dar ei să meargă și în biserica aia și în biserica aia. Dacă ei vor să fie penticostali, să fie. Frate, zice amin. Dacă ei vor să fie ortodoxi, eu nu pot să mă bag în dreptul lor de alegere. Poate vrea să fie musulman, poate vrea să fie hindus, poate vrea să fie ateu. Deci n-ai voie să furi dreptul ăsta. Noi muritorii am încercat să manipulăm această mântuire și să o închidem într-o religie. Și să dictăm noi ce religie să aibă copiii noștri. Oameni buni, noi putem crește copiii, dar nu putem să le facem o dictatură din fașă să-i facem cu o anumită religie. Ei sunt doar niște copilași care trebuie educați și când vor crește mari, trebuie să aleagă singuri. Și vor alege soția, meseria, mașina, vor alege în ce țară să locuiască și vor alege ce vor să fie ei. De aceea, furarea acestui drept de a alege singur este un atac la suveranitatea lui Dumnezeu și noi nu avem dreptul ăsta. De aceea, dragi prieteni, dacă sunteți în seara aceasta aici, va trebui să cercetați Scripturile. Va trebui să evaluați, să măsurați predicatorii. Dar eu vă spun, botezul validat de Scriptură este după modelul Domnului Iisus Hristos prin scufundare în apă. Adică mai întâi trebuie să auzi o bătaie la inima ta. Trebuie să deschidă o ușă. Deci, iată, eu stau la... Păi un copil nu poate simți așa ceva, nu poate simți pe Mântuitorul la ușa inimii lui, nu poate deschide nimic. De aceea trebuie să lăsăm pe copil să aibă o experiență cu Dumnezeu și în urma acestei experiențe să aleagă el ce vrea el. E dreptul lui la alegere pe care l-a dat Dumnezeu și nouă, slăvit să fie Domnul. Ei, dragii mei, dacă vreți să întărez mai bine ce v-am spus, aș vrea să vă citesc ceva din două cărți, două manuale de istorie bisericească din Biserica Ortodoxă de data aceasta, ca să vedeți dumneavoastră ce scriu cărțile și manualele de predare în Biserica Ortodoxă. Din cărțile Istoria Bisericească Universală, manual pentru seminarele teologice, scrise de către preotul ortodox profesor dr. Ioan Rămureanu, și apărut în anul 1992 la editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, și manual de istoria Bisericii Creștine, ediția a doua, scrisă de preotul ortodox C. Ionescu, licențiat în teologie, carte aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aflăm că Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe, care au slujit Biserica Ortodoxă ca patriarh sau episcopi, nu au fost botezați atunci când erau copii, deși aveau părinți creștini, ci toți au primit botezul numai la vârste mature, evident numai după ce a urmat cateheza, adică pregătirea specială pentru botez care dura câțiva ani. Cei care doresc date și paginile aici pot să documenteze în cărțile acestea. Deci episcopii sau patriarhii care au fost la începutul Bisericii Ortodoxe, toți au fost botezați la vârste mature, cu toate că aveau părinți foarte credincioși, mame evlavioase și tați poate preoți. Nimeni nu le-a furat dreptul acesta de alegere. Hai să vă citesc câteva nume dintre patriarhii Bisericii Ortodoxe. Sfântul Vasile cel Mare s-a botezat la 25 de ani. Sfântul Grigore Teologul s-a botezat la 30 de ani. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a botezat la 18 ani. Sfântul Abrozie al Milanului s-a botezat la 34 de ani. Fericitul Ieronim s-a botezat la 18 ani. Fericitul Augustin la 32 de ani. Deci ce învățăm noi din toate astea? Că Dumnezeu ne-a lăsat un drept și alegem singur dacă vrem să-L urmăm sau nu. De aceea, dragi prieteni, vă invităm la o cercetare amănunțită din Scripturi, să nu vă lăsați duși de oricine și oricum, pentru că aveți o singură viață și aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Vă invităm să cercetați Scripturile și nu trebuie să ne credeți pe noi, să-L credeți pe Dumnezeu. Amin. Ei, atunci când se întâmplă un botez autentic, cu o deschidere de inimă, un legământ autentic cu Dumnezeu, după ce ai avut o experiență cu Dumnezeu și faci legământul ăsta cu Dumnezeu în apa botezului, se întâmplă trei lucruri la botezul ăsta foarte importante. Spune Biblia că se deschide cerul. Vine porumbelul. Și se aude o voce, un glas. Acesta este Fiul meu preiubit. Deci la un botez valid, oameni buni, există o experiență cu Dumnezeu în acest legământ care deschide cerul, care te face să auzi o voce, intri într-o altă lume. Păi, oameni buni, când se deschide cerul, dumneata intri într-o altă lume. N-ai înțeles multe lucruri până atunci. Acum te miri de tine cum ai fost înainte, de ce ai fost așa. Avem un bărbat la noi în adunare, cu vreo 2-3 ani în urmă, aveam biserica veche, era vecină cu el, la două case de biserică. Și îl tot chemam și noi la evanghelizare, cum chemați și dumneavoastră mulți prieteni sau vecini, și numai că nu ne înjura, numai că nu ne drăcuia. Zic, bă, merge și vedeți-vă de treabă. Și noi ne duceam la evanghelizare, mai venea, avea nevasta pocăită, când avea el chef, câteodată venea. E, anul trecut m-a dus să vizitez pe soția lui, ne-am mutat cu biserica la câteva sute de metri de casa lui, am intrat într-o biserică, într-o construcție nouă, și m-a dus să vizitez pe soția lui și el zice către mine, Mihaiță, vreau să mă botez. Și eu mă lăsă, acum un an ne înjurai. Cum? Vreau să vă spun un lucru. Din momentul când s-a hotărât și a avut experiență cu Dumnezeu, s-a botezat. Nu știu să fiți lipsit de vreun an de zile la vreo slujbă. Și la fiecare slujbă vine cu o oră înainte. Cel puțin jumătate de oră. Trebuie să deschidă biserica cu o oră înainte că el e prezent. Și îl întreb, băi, dar de ce veniți cu o oră înainte? Zice, să recuperez. Băi, dar stai un pic, că n-am înțeles. Acum 2 ani intrai repede în casă și numai că nu ne înjurai și acum vrei să recuperezi și vii cu o oră. Ce se întâmplă? Se deschide o altă lume. În momentul când se deschid cerurile, devii cetățean al cerului. Tu vezi altfel lucruri. Nu-ți dai seama. Băi, dar cum am stat eu lângă bir, domnule, cu berea în mână, în frigul ăsta? Nu te mai înțelegi pe tine pentru că ai intrat într-o altă lume superioară și te uiți înapoi. Băi, dar cum am putut să stau acolo, domnule? Avem un alt bărbat într-o biserică apropiată de unde slujesc eu și la o evanghelizare, el era prieten și au fost mulți prieteni, s-a făcut chemare, n-au răspuns, au plecat acasă. Dar el la jumătatea drumului zice, băi, dar eu unde mă duc? Unde mă duc eu? Dumnezeu m-a cercetat, eu trebuie să mă pocăiesc. Mă întorc înapoi și mă hotărăsc. S-a întors înapoi de la jumătatea drumului. A venit în biserică, s-a hotărât pentru Domnul, s-a botezat el, soția lui, casa lui și îl întreabă ăștia din lume. Zice, băi, ce ți-or da pocăiță? Cât îți dau? Și el zice, 10 milioane pe lună. 10 milioane îți dau, da. În fiecare lună dau 10 milioane. Cât ai pocăit, da. Păi cum, zice? Păi zice, înainte de a mă pocăi, de 3 milioane fumam eu. De 3 milioane fuma nevasta și de 4 milioane beam bere. Zice, acum, după pocăință, 10 milioane îi câștigăm pe lună cu pocăința. Păi nu-i interesant. Dar cum de încep să vezi așa? Dar de ce n-ai văzut înainte? Păi n-ai văzut înainte că dai 4 milioane pe țigări? N-ai văzut nimic. Dintr-o dată intri într-o altă lume, cerurile ți se deschid, auzi vocea lui Dumnezeu, vine porumbelul Duhului Dumnezeu care îți dă putere să biruiești lucrurile într-o Siberia lumii în care e plină de păcate și nu-i poate rezista nimeni. Și lucrurile astea te fac să te uiți retrospectiv în spate, zici, băi, dar cum am putut sta eu acolo? Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne să avem experiențe cu tine. Și atunci când facem un legământ cu tine și eu mă gândesc că prietenii care sunteți aici, anul 2014 o să fie anul botezului dumneavoastră. Și mă gândesc că cerurile o să se deschidă, o să vină Duhul lui Dumnezeu, o să auziți vocea lui Dumnezeu, o să intrați în cer, în cetățenia aceasta și o să vă mirați de ce ați făcut înainte. La 23 de ani când eu m-am pocăit într-o noapte, după ce m-am pocăit m-am dus la discotecă. Nu o să vă vine să credeți. Am fost cercetat de Dumnezeu într-o noapte extraordinară, gata, am simțit cum nu mai pot de bucurie că l-am primit pe Domnul Iisus și m-am dus la discotecă. Păi dacă toată viața mea am fost acolo, am zis, de asta nu mă pot lăsa niciodată, n-am cum. Și dacă mă pocăiesc de muzică populară, nu mă pot lăsa, de discotecă nu mă pot lăsa, și m-am dus la discotecă. La ușa discotecii am început să plâng. Am început să plâng și mă uitam, zic, băi, dar aici am stat eu 23 de ani. În ceața asta, în bezna asta, în întuneric, nu mai mă înțelegeam pe mine. Deci vedeam cu totul. De ce? Pentru că s-a deschis o altă lume superioară. Eram în stare să mă uit la lumea asta inferioară. Zic, bă, dar cum am putut trăi aici? Pentru că dumneatale intri într-o lume superioară prin legământul cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De aceea să nu aștepți dumneatale să nu te mai poți duce la discotecă. Primește-L pe Domnul Iisus. Fă legământ cu Domnul Iisus Hristos. Și îți spun eu că ai să te miri de tine cine ai fost înainte. Nu o să-ți vină să crezi cum ai fost omul acela. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Da, asta a fost o parte din predică care a fost pentru prieteni. Cam atât am pentru prieteni în seara asta. Domnul să vă binecuvinteze. Dumneavoastră trebuie să vă pocăiți și să vă botezați. Să-L priziți pe Domnul Iisus. Acum mă îndrept următoarea jumătate de predică. Predica e în două puncte a mea. Acum mă duc la evanghelizare, nu mai predic pentru prieteni, că nu mai vin așa mulți. Vin mulți pocăiți. Înainte trebuia să faci evanghelizare, să predici numai despre mântuirea oamenilor. Acum trei sferturi sunt pocăiți. Nu poți să-i lași pe din afară. Atunci am zis o parte să o fac pentru nepocăiți, pentru prieteni și o parte pentru pocăiți. Acum, următoarea jumătate de predică sau cât o fi, este pentru dumneavoastră care v-ați botezat, care ați intrat într-o altă lume, care ați văzut porumbelul venind peste dumneavoastră, care ați auzit vocea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Și aș vrea să vă spun în seara aceasta ce se întâmplă după botez. Pentru că e foarte interesant că oamenii nu știu ce îi așteaptă după botez. Că Biblia spune botezați și învățați. Noi nu mai botezăm. Acum foarte mulți de aici sunteți botezați, sunteți scufundați în apă, adică majoritatea sunteți baptiști în seara asta. Și vreau să vă spun, nu știm ce se întâmplă după botez, nu știm ce ne așteaptă. Ei, vreau să vă spun câteva lucruri care se întâmplă după botez și dumneavoastră să fiți atenți. La capitolul 4, versetul 1 începe așa. Deci după botez, după cerurile astea deschise, după ce Dumnezeu s-a auzit prin vocea Lui, zice, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Și tu nu te aștepți. Cum după botez? Da, după botez trebuie să te aștepți să stai față în față cu diavolul. Și nu ți-a spus nimeni. N-ai fost pregătit pentru asta, foarte mult scad după pocăință. Se lasă de pocăință, se depărtează de Dumnezeu pentru că nu știu ce îi așteaptă după botez. Oameni buni, Fiul lui Dumnezeu, am luat modelul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, botezul cum a fost El. E ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu după botez, se va întâmpla și cu dumneata și cu mine. Deci după botez a stat față în față cu ispititorul, cu diavolul. Știți cum l-a așteptat Domnul Iisus pe diavol? Știa că va sta față în față cu el. Știți cum l-a așteptat? Cu 40 de zile de post. Nu e interesant? Că nu era cu telecomanda. Eu vreau să vă spun, foarte mulți dintre noi, de-aia suntem păcăliți și jucăm o viață ușoară pe pământul ăsta, că nu știm că stăm față în față cu diavolul. Și trebuie să-l aștepți cu post și cu rugăciune. Pentru că numele diavolului de aici este numit ispititorul. Știți ce semnează ispititorul? Cel care vine să te păcălească. Dar ce să mă păcălească? Adică de ce să vină după botez la mine? Ce să mă păcălească? Păi omule, în momentul când te-ai botezat, Dumnezeu te-a îmbogățit, slăvit să fie Domnul. Ai intrat într-o altă lume, ești copilul lui Dumnezeu, ești cetățean al cerului și acum stai față în față după botez cu diavolul care vine să fure. Să-ți fure bogăția care o ai. Acum eu vă pun o întrebare dumneavoastră. Unde ați văzut dumneavoastră sisteme de alarmă și supraveghere video? Dar la sălaș, n-aveți pe acolo pe unde aveți sălaș. Ați văzut la vreun sălaș sistem de alarmă? Dar la vreo colibă? Sistem de supraveghere video. Dar de ce nu? Pentru că nu sunt valori. Sistemele astea de alarmă și supraveghere video sunt la bănci, unde sunt case tari, unde sunt mașini performante, unde sunt școli, unde sunt primării. De ce o fi zis Dumnezeu către noi? Fiți treji și... De ce să zică Dumnezeu? Puneți-vă sistemele de alarmă pe voi și vegheați. De ce? Pentru că Dumnezeu știe ce ne-a dat, slăvit să fie El. Știe că ne-a făcut bogați. Știe că ne-a făcut niște valori și niște potențiale pe pământul acesta și îngerii ne înconjoară pe noi și tăbărăsc în jurul celor credincioși. Și știe Dumnezeu că diavolul vine să fure această bogăție. Și dumneatale nu te-ai așteptat, ai crezut că după botez e totul ok. Și când colo după botez ai presiuni. Să stai față în față cu diavolul și te întrebi, bă, dar ce Dumnezeu ăsta? Păi acum am botezat, am apocalipsă, stau față în față cu diavolul, da. Vă dau câteva cazuri din Scriptură să vedeți oameni care au fost bogați. Și-au pierdut bogăția pentru că nu s-au echipat cu un sistem de alarmă. N-au fost vegheatori. Ați auzit de Esau din Vechiul Testament. Eu vreau să vă spun, când s-a născut Esau, a primit direct la naștere un drept de moștenire. Era moștenitor la toată averea tatălui său. Adică pe viață el era bogat. Numai că într-o zi, știți, s-a întâmplat. I-a venit foamea. Nu știu dacă știți că foamea e cea mai mare ispită modernă. N-aș știu lucrul ăsta. Vreau să vă spun, noi nu mai putem trăi dacă nu mâncăm bine. Deci foamea asta, ce a devenit în lumea asta, noi ne enervăm imediat. Dacă nu-i carne, mâncare. Și eu fost foamelul ăsta lui băiatul ăsta.
Zice un lider către mine care merge cu la cântat pe la biserică, mai ia tinerii cu el, zice: bă, frate Mihaiță, știi ce mă întreabă tinerii pe mine când mergem undeva la o biserică înainte să înceapă biserica? Zic, ce te întreabă? Ce-i de mâncare după? Și mâncăm după. Dacă e numai sandwich, nu merge bine cântat. Dacă e pizza și Coca-Cola, parcă să vezi cum cântă.
Dom'le, foamea este o ispită modernă. Nu mai poți rezista dacă nu mănânci bine. Și băiatul ăsta e sau, pentru o porție de mâncare, a pierdut toată moștenirea. Păi dumneavoastră aveți impresia că o să vină Antihristul cu semnele pe mână și pe frunte și când o să apară Antihristul, noi o să ne retragem cu copiii noștri care se joacă la calculatoare de nu știu câte mii de euro și telefoane performante și mănâncă numai hamburger și fast food și pizza și o să ne retragem să mâncăm verdeață pe câmp. Eu nu știu dacă mai putem face asta. Eu cred că foamea va avea un rol principal în a ne pune semnul fiare. Doamne, ai milă de noi. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră cât ați postit săptămâna asta, pe toți ne doare capul, ne doare stomacul, ne doare toate. Doamne, ai milă de noi. Un alt personaj din Vechiul Testament se numește Iuda. E bărbatul acesta, a trecut într-o zi pe lângă nora lui. Nu descriu toată situația, că unii o știți. A trecut pe lângă nora lui îmbrăcată ca o prostituată și nora lui s-a uitat spre el, el s-a uitat spre ea și a făcut o propunere. Culcă-te cu mine. Știți ce a spus nora? Ce zălog pui jos pentru ora asta de plăcere? Știți ce a pus jos? Toiagul, lanțul și inel. Știți ce erau astea? Tot. Omul ăsta era bogat, avea niște valori. Avea o autoritate reprezentată prin lucrurile astea. Și le-a pus pe toate jos pentru o clipă, pentru o seară, pentru o oră de plăcere. Crezând că le recuperează mâine. Le-au mai recuperat? Dar noi avem presă. Lasă că divorțăm, ne căsătorim și venim iar în biserică. Astea-s povești, prea curvie pe față. Nu mai e nimic. Înțelegeți dumneavoastră? Deci nu se mai pot face lucrurile să crezi că mâinile le recapeți înapoi. Un slujitor, spune despre un slujitor în România, că s-a dus în America, a cazat bine, la hotel, lux, confort, zice, aici nu mă vede nimeni. O lua și el o domniță de la hotel să-și petreacă noaptea în plăceri și dimineața când s-a uitat lângă el în pat nu mai era. Ce m-a furat toți banii, s-a dus la... Nu-ți furați banii. S-a dus la acte, actele erau acolo, zice, na, bine că s-a dus, dacă nu mă lua banii și actele, ducă-să. S-a dus la toaletă, la baie, să spele și pe oglindă domniță i-a lăsat un mesaj scris cu ruj. Bine ai venit în lumea oamenilor bolnavi de sida. Ați înțeles? O oră de plăcere și ai pus tot jos. Tot. Toată sănătatea. Ei, asta face diavolul. El vine, stă față în față cu tine și dacă nu ai după pocăință și după botez, nu te echipezi și nu spui sisteme de alarmă, oricine ai fi, te biruiește. De-aia trebuie să-l aștepți în poș, în rugăciune și în veghere. Ați auzit de Naomi? Ea locuia în Betleem, asta se numea casa pâinii, dar era sărăcie. Și-au zis către bărbatul copiii, mă, noi nu stăm în sărăcie asta în țara asta, mergem în străinătate, ne rezolvăm probleme, lucrăm, muncim și venim înapoi, tot în țara asta, că e a noastră. Vreau să vă întreb, când s-a întors Naomi înapoi din străinătate, știți cu ce frază a intrat în cetate? O spus așa, când am plecat eram în belșug și acum mă întorc. Eu vreau să vă întreb, de ce a plecat dacă era în belșug? Pentru că nu știa ce bogăție avea și ce valoare. Avea soț și doi copii, dar nu le considera bogăție și valoare. S-a dus în străinătate și când a venit înapoi, a venit cu mâinile goale. Nu știu dacă mă înțelegeți, spun eu, nu vorbesc ca să nu vă duceți pe dincolo, dar când vă duceți, oameni, puneți-vă sisteme de alarmă și pe dumneavoastră, și pe nepoți, și pe copii, și pe neveste. Că s-ar putea să veniți înapoi când veniți în străinătate și să nu mai aveți nimic. Să fiți cu mâinile goale. Doamne, ai milă de noi. E, gândiți-vă că diavolul, ispititorul, cel care vine să păcălească, s-a dus direct la Fiul lui Dumnezeu să-l păcălească pe Fiul lui Dumnezeu. Dumneavoastră înțelegeți ce curaj are. Cât e de priceput, cât e de șiret, că nu-i înțelept. E șmecher. Dar vine să păcălească pe Fiul lui Dumnezeu. Știți cu ce a venit? Și ai 40 de zile de post. Ești credincios. Tu ești Fiul lui Dumnezeu să stai fără o pâine. Păi ți-e foame acum. De ce n-ai pâine? De ce e criză? De ce e sărăcie? Dacă ești cel mai pocăit și cânți și predici și vestești Evanghelia, de ce tu nu ai aici? Păi fă o minune, Domnule, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Iisus? Eu nu trăiesc cu pâine. Nici măcar cu minuni și semne. Eu trăiesc cu orice cuvânt care iasă din gura Dumnezeu. Vreau să vă întreb, care a fost cuvântul care a ieșit din gura Tatălui pentru Iisus? Din textul ăsta. Că pe ăla se baza Iisus. Când a răspuns, diavolul zice, eu nu trăiesc cu pâine, eu trăiesc cu ce mi-a spus Dumnezeu și cu cuvântul care mi l-a dat din cer. Dar ce s-a întâmplat la botez când s-a deschis cerul? S-a auzit un glas. Ce a zis cuvântul ăsta al Tatălui? Acesta este Fiul meu preiubit. Și Iisus când a venit, a zis, eu nu trăiesc cu lucrurile astea. Că ele s-ar putea să fie sau nu, bogăția s-ar putea să fie sau nu, semnele, minunile s-ar putea să fie sau nu. Eu trăiesc cu ce m-a spus Tata când m-am botezat. Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun, am 17 ani de pocăință. Dacă m-aș fi luat după toate lucrurile în viață, după cum merge, după semne și minuni, cădeam de 1000 de ori. Dar țin minte că la 23 de ani într-o noapte, Dumnezeu m-a vizitat și mi-a spus, Mihăiță, te iubesc. Cu fraza asta trăiesc de 17 ani. Și îl cred pe Dumnezeu. Câteodată vine să zic, ce iubire e asta? Dar dacă Dumnezeu a zis așa, așa e cum a zis Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Se spune despre Napoleon că într-o zi el a vrut să cucerească toată lumea și a vrut să cucerească tot. S-a urcat pe un cal nărăvaș pe care voia să galopeze și calul nu mai știu că el e împărat. Și l-a luat la lărgătură și l-a luat pe toate părțile până un soldat a părăsit rândurile de la oaste, de la armată și a sărit la frâele calului. Calul a tărăit o bună bucată, dar a reușit să-l oprească. Când a văzut Napoleon că a scăpat, s-a dat jos de pe cal, s-a uitat la soldat și l-a bătut pe umăr și a spus, mulțumesc, capitane! Când a auzit soldatul ce a zis Napoleon, s-a dus la popotă. Nu știu dacă știi ce e popotă. Acolo e cantina ofițerului, restaurant ofițer. S-a dus la popotă, era soldat. Când a intrat înăuntru ăștia, general, capitan, ce-i cu tine aici? Păi zice-s capitan. Păi zice, n-ai grade. Nu. Dar școala ai făcut? Nu. Păi ia-și mai afară, nici vorbă. Eu aici stau și mănânc. Păi cum, bă, dacă ești soldat? Zice, nu. Eu știu un singur, păi nu mă interesează ce spuneți voi. Eu știu că Napoleon, regele, când s-a dat jos de pe cal, m-a bătut pe umăr și a spus, mulțumesc, capitane, și eu îl cred pe rege. Atât. Păi vor veni generalii lui Satana. Și capitanii lui spun, tu ești Fiul lui Dumnezeu! Ha! Unde semnele, unde-s minunile dacă ești Fiul lui Dumnezeu? Și eu mă uit la el și spun, eu știu că atunci când regele a coborât la mine într-o noapte, m-a bătut pe umăr și m-a spus, ești copilul meu. Slăvit să fie Domnul! Ancorați-vă în cuvântul lui Dumnezeu! Ei, dar următoarea ispită când vine diavolul, știți cu ce vine la Domnul Iisus? Și vreau să vă spun, foarte mulți oameni sunt păcăliți de diavolul cu cuvântul. Acum întorsă diavolul, zice, a, știi cuvântul, stai că știu și eu, sunt teolog și eu, și vin și eu cu Biblia. Și a spus, uite, aruncă-te de pe streașină, că scriem Psalmul 90, scriem Psalmul 91, că îngerii lui Dumnezeu scrie. Dar Domnul Iisus se uită la diavol, știi ce zice? Dar numai versetul ăsta e în Biblie. Că foarte mulți au un verset în Biblie cu care se înșeală. Ce mai scrie și altceva în Biblie. Și au pe unii drăguți, chiar din biserici, vin câteodată și la mine și la alții, zic, măi, frate Mihăiță, dar de ce n-ai voie să bei un pahar? Că scrie în Biblie că Domnul Iisus la nunta din Cana Galilei a prefăcut apa în vin. Și eu mă uit la el și auzi săitul de șarte. Și zic, bă, ce-o păcălit diavolul cu Biblia? Ai citit de nunta din Cana Galilei și te-o păcălit cu ea să bei. Dar frate Mihăiță, dar zic, numai versetul ăsta e în Biblie. Nu, zice. Scrie și Pavel lui Timotei. Să mai bei câte puțin vin din pricina stomacului. Și te uiți de el, zice, ai cu stomacul? Zice, nu, atunci ai cu capul. Păi dacă n-ai cu stomacul, ce vii cu versetul ăsta? Dar oamenii au câte un verset din Biblie, păi omule, citește în Biblie despre băutură și scoate versetele pe o pagină. Să vezi câte îi și pune și astea două versete care sunt în conjunctura aia. Păi de ce? Păi nu numai asta scrie în Biblie, mai scrie și altceva. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă vă duceți la cumpărături și vă duceți cu 10 lei, cu 100 de mii vechi, și pe o parte e corectă, e nouă, scrie tot pe ea. Și pe partea alaltă e albă. Și te duci la vânzătoare și spune, dați-mi un kilogram de zahăr.
Vă dă?
Dar de ce nu vă dă? Pentru că pe ea nu interesează numai o parte. Trebuie să fie și partea alaltă. E, diavolul când vine, vine cu o parte a cuvântului ca să te înșele. Dar tu trebuie să fii deștept să răspunzi diavolului, dar numai asta scrie în Biblie. Vin unii și zic, nu scrie în Biblie, Dumnezeu este dragoste. Oameni buni, scrie în Biblie că Dumnezeu e dragoste. Păi zice, păi cum poate Dumnezeu, dacă e dragoste, să uite la tine în iad cu Mars? Ăsta nu-i dragoste. Dar nu mai citi și pe partea alaltă că scrie Dumnezeu este un foc. Asta nu-o citit. Vin numai cu Dumnezeu e dragoste. Nu-l citi că e și foc mistuitor, numai cu parte. Nu există iad, oameni buni, nu poate Dumnezeu să toată viața să vă chinuiți acolo. Eu vă spun că poate. A stat sus în cer și s-a uitat la fiul lui când a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai? Și l-a lăsat să moară din cauza păcatului. Te va lăsa și pe tine în iad, tot din cauza păcatului. Mi-a spus un băiat care e la liceu, undeva într-un oraș, zice, aveam un coleg de clasă, când era la liceu, aveam un coleg de clasă care, domne, numai în despătări, numai în plăcieri, nu credea în Dumnezeu, în iad, în nimic. Și într-o zi, zice, mergeam pe stradă amândoi. Și el se uită la mine, zice, băiatul pocăit, Adi, se uită băiatul ăsta la mine, zice, uite-te la mine, Adi, pocăitule. Uite, acum mă uit la Dumnezeu în cer, deși nu-i, și îl înjur în față. Să vezi dacă mă lovește, dacă e Dumnezeu să mă bat acum să mă lovească. Și s-a uitat și l-a înjurat pe Dumnezeu. Știi ce s-a întâmplat după aia? Nimic. Ăsta pocăitul, plin de frică, se ruga, Doamne, nu-l lovi, Doamne. Și ăsta l-a înjurat și nimic. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dar a trecut un timp și vine într-o zi, așa raspă cap, intră în clasă, este, bă, dar ce te-ai raspă? Zice, acum vreau să fiu vedetă, fac mușchi, mă duc la sala de forță, să devin cineva. Da, din pocăitul, zice, eu am știut că minte ceva. Și după aceea, când ne-am retras și mergeam tot pe stradă, zice, s-a uitat la mine, zice, Adi, am cancer. Mi-a picat tot părul de pe cap. Trimite bilete la biserică să roage pentru mine. Tot pe stradă, Dumnezeu era un... Ați înțeles? Nu crezi că Dumnezeu e numai dragoste. Da, e dragoste acum, în seara asta, și te lasă, că e dragoste. Dar într-o zi, o să mergi pe stradă, îți pice părul de pe cap și l-ai înjurat pe Dumnezeu și l-ai blestemat. Dumnezeu e și foc mistuitor. Dar unii vin cu versetele astea, știi, luau numai câte un verset și ce ne place nouă și trăim cum vrem noi, că Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu ne iubește, slăvit să fie El. Și ne iubește așa de mult și ne iubește așa cum suntem noi, slavă Domnului. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu ne iubește așa de mult că nu vrea să ne lase așa cum suntem. Ne iubește așa cum suntem, dar ne iubește așa de mult că nu vrea să ne lase așa cum suntem. Vrea să ne schimbe, pentru că într-o zi va veni focul. Doamne, ai milă de noi. Apoi a venit cu strălucirea. Despre asta Nina trebuie să mai vorbesc. Strălucirea asta dumneavoastră nu o doriți. Eu am citit în ultima perioadă de Biblie și un verset atât de simplu m-a marcat viața pentru ultima perioadă. Ce un tânăr bogat se duce la Domnul Iisus și Domnul Iisus rosește o frază care rămâne peste milenii și peste generații și spune cam în felul următor fraza. Deci așa. Cât de greu va intra un, spuneți dumneavoastră. Tot să ziceți asta. Un bogat, cât de greu și a nevoie va intra un bogat în... Vreau să vă întreb, dumneavoastră, vreți să fiți bogați? Dar eu vreau să vă întreb, dacă e mai greu să intri în împărăția lui Dumnezeu, de ce tot după asta alergi? Pentru că diavolul e maker, îți arată strălucirea lumii și împărăției. Zice, vrei să fii mai bogat? Te ajut eu. Dumnezeu zice, mă, omule, cu cât ești mai bogat, cu atât intri mai greu și tu tot mai bogat vrei să fii. Nu e interesant? Ca să intri mai greu. Păi dumneavoastră n-ați citit pilda cu... stăpânul care a făcut o nuntă și a trimis invitații. Trimis invitații la primul. Ce a răspuns primul? Nu pot să vin. De ce? Auziți fraza. Am un ogor. Dacă nu l-avea, putea să meargă la nuntă. Eu vreau să vă întreb, cum e mai ușor să intri la nuntă? Cu un ogor sau fără unul? Și atunci, de ce mai vrei unul? Că și așa cu cât ai dumneata, e greu. Mai vrei mai unul. S-a dus la a doua persoană invitația, zice, nu pot că am 5 perechi de... Nu pot. Acum a venit Mercedes-ul în leasing. Dacia am băgat-o în garaj. E pentru tichetul ăla, dacă mai au una vreodată. Măi, omule, ascultați-mă ce vă spun. Cu o vilă în plus, cu o mașină în plus, cu 10.000 de euro în plus, e mai greu să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu. Și diavolul cum reușește să ne păcălească, ne ia fața cu strălucirile lumii. Împărăție, strălucire și noi rămânem cu gura căscată. Vrem, Doamne! Există o rugăciune a unui înțelept în Cartea Proverbe, foarte frumoasă, care eu n-am auzit-o încă în biserică, dar poate că la dumneavoastră s-a rostit și nu știu dacă v-am spus lucrul ăsta, aici rugăciunea acestui om înțelept zice așa, zice el, două lucruri îți cer înainte de moarte. Și unul dintre lucrurile astea două, știți care era? Nu-mi da ce? Nu-mi da bogăție. Mă, ce înțelept era asta. Dumneavoastră ați auzit în biserică aici, la Muntele Sionului, vreo persoană făcând rugăciunea asta. Doamne, nu-mi da bogăție. Ați auzit? Eu n-am auzit. Doamne, biserica unde slujesc eu și în alte biserici, toate rugăciunile, Doamne, Doamne, mă duc în Germania, mă duc în Spania, mă duc în Timișoara, Doamne, dăm. N-am auzit nicio rugăciune, Doamne, nu-mi da bogăție. Dar am zis într-o biserică și era slujitorul lângă mine, care conducea slujba și zic în biserică, un pocăit adevărat a trebuit să facă rugăciunea asta altfel. Să nu zică, Doamne, nu-mi da bogăție. Să zică, Doamne, nu-mi da bogăție, dă-i-o lui. Ăsta a fost surprins când am zis slujitorul. Zice, mie nu trebuie. Păi zic, dă-o mai departe. Zice, mă tale, nu-mi da numai. Dar în altă biserică era păstorul lângă mine. Și zic tot asta. Zic, Doamne, nu-mi da bogăție, dă-o lui. Dar el zice, aleluia. Ăsta-i trebuia. Da, că și păstorii stau cu asta. Doamne. Vine cu strălucirea, împărățirea lumii. Acum, dacă zici la o conferință de păstori, ai impresia că e guvernul României. Nu mai putem trăi rău. Mașini performante, concedii de lux în lumea toată, case, vile. Și uităm că e mai greu. Doamne, ai milă de noi. Ce se întâmplă după botez? O să stai față în față cu diavolul, care încearcă să te păcălească. Nu te lăsa păcălit. Ancorează-te în cuvântul lui Dumnezeu. Citește tot cuvântul lui Dumnezeu și nu te lăsa sedus de împărățirea și strălucirea acestei lumi. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Acum eu nu obișnuiesc să vorbesc așa mult, dar fratele Răducanu a zis să nu las gol prea mare la sfârșit. Luăm și pe a doua. Deci după botez, Domnul Iisus a stat față în față cu diavolul. Dar a mai stat față în față cu suferința. 3 ani și jumătate după botez s-a confruntat cu suferința. Trebuie să știi că după botez trebuie să stai față în față cu suferința și nu ești pregătit. Și te întreb, de ce vine asta peste mine? Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Viața noastră are mai multe anotimpuri. Nu-i numai vară, nu-i numai primăvară, dar ce nu înțelegem noi este că vine și un anotimp greu în viața noastră. Viața noastră are mai multe strofe de cântare și una dintre strofe pe care o cântă David în Psalmul 13 zice până când mă vei uita neîncetat, până când sufletul meu e grijă. Un alt psalm zice să te asculte Domnul în... Dar de ce zice ziua necază? Pentru că o să vină! Și dumneata nu ești pregătit pentru anotimpul ăsta al vieții. Nu ești pregătit să cânti strofa asta de cântare în viața dumitale. Și ai crezut că totul e ok în viață după botez, după pocăință, să te întâlnești față în față cu suferința. Cu vreo 2-3 săptămâni în urmă, fratele Petrică Găină a dus la noi în zonă un om care a fost printre puținii bătrâni, 88 de ani, care a fost închis pentru credință împreună cu Vurbrand, cu Dors, cu Moldoveanu. Și l-a dus acolo să ne împărtășească din cuvântul lui Dumnezeu și din experiența lui. Când a venit acolo și a început prima frază, m-a făcut să înțeleg un lucru pe viață. Când a început să vorbească, a spus cam în felul următor. Că eu nu sunt un predicator. Eu sunt un martor. Vreau să vă spun un lucru. România este o țară vestită prin predicatorii care are. Dar martor nu mai are. Știți ce înseamnă predicator? cineva care explică Biblia, ce scrie în Biblie. Știi ce înseamnă martor? Cineva care spune ce a trăit el personal din Biblie. Deci România, vreau să vă spun, nicio țară, cred că nicio țară în lume nu are predicator ca România la ora actuală. Dar China are un martor care suferă pentru Hristos în închisori și se pocuiesc 20 de milioane într-un an. Ați înțeles? Noi avem predicatori mari cu sutele în România, nu se mai pocăiesc cu oamenii pentru că am rămas doar predicatori. N-avem martori. E, fratele ăsta care a fost închis ne-a spus, zice, am fost băgat 7 zile într-o celulă, 4-4 suprapuse, nimic pe pat, cerceaf, pernă, plapumă, nimic, în mânică scurtă și în pantaloni scurți în luna decembrie. Geamul de sus spart la celulă și intra vântul cu zăpadă înăuntru. 7 zile, zice, vorba când am plecat în celulă, mi-a spus așa, să nu închizi ochii, că dacă ai închis ochii ai murit, ai înghețat. Ce m-am dus 7 zile, știi ce am făcut? Zice, zi și noapte, 7 zile, m-am plimbat prin celulă, am cântat și m-am rugat. Să vină după mine să mă bage în celulă o oră. Știți care e strofa mea de cântare care încep? Doamne, unde ești? Păi eu m-am botezat, m-am pocăit, așa faci cu mine, așa te porți, în suferința asta. E omul ăsta, 7, el, știți, oameni, în China, când un om se pocăiește, deci el se pregătește de suferință. În România, după ce oamenii se botează, nimeni nu se așteaptă la suferință. Cred că Dumnezeu îi vindecă pe toți. Și nu te aștepți la necaz și suferință, stai față în față cu ea și ești dezamăgit. Și te lași de Dumnezeu pe parcurs că nu-L mai înțelegi. Și te-ai săturat de strofa asta de cântare pe care o cânți în viață. 7 zile să mergi să cânți și să te rogi. Și zice, a 5-a zi s-a deschis o portiță la ușa mare și mi s-a pus o jumătate de pâine. În fiecare zi dădea 90 de grame de pâine, atât, o feliuță. Și a 5-a zi jumătate de pâine. Zice, am împărțit-o în bucăți pentru a 5-a, 6-a și 7-a zi și o bucată am luat-o și am băgat-o în sân. Zice, când m-au eliberat de acolo după 7 zile, m-a dus în celula unde eram, 105 de ținuți, miniștri, savanți, profesori, ingineri și cei care erau pentru credința în Domnul Iisus. Ce când am intrat în celulă, Vurbrand a venit direct spre mine și m-a întrebat, ce ți-a dat Dumnezeu acolo? Și am scos pâinea de la sân și am zis, mi-a dat o bucată de pâine pentru tine. În celulă, doi nu mâncau în fiecare zi, doi nu mâncau ca să-i dea porția lui Vurbrand să nu moară. Era bolnav. Când au văzut savanțe și miniștri și profesorii că au venit cu o bucățică de pâine după 7 zile de carceră, zice, 5 minute, nu mai respira nimeni. Bă, dar cum puteți, mă, de unde sunteți, de pe ce lume sunteți? Oameni buni, oamenii ăștia care se pocăiau, erau pregătiți să sufere și să moară pentru Hristos. Noi vrem un Hristos care să ne facă să ne meargă bine pe pământul ăsta. Și Hristosul ăsta e cunoscut în felul lumii, zice, noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul nu mai în cunoașterea asta, numai pentru pământ. Hristos ne folosește pentru cer. Acum noi jertfim și suferim pentru Hristos. Dar știți că Dumnezeu e bun, nu-ți dă numai strofa asta de cântare. Vine și alta. Vine și alta. Să nu credeți acum că e numai suferință. O să zică unii, frate, mi-e zis, păi de ce ai predicat așa ceva, că nu se mai bocează nimeni. Ascultați-mă ce vă spun. Botezul este o lucrare plecată din inima lui Dumnezeu. Omul care e cucerit și ales de Dumnezeu și chemat, dă la o parte orice obstacol și e în stare să sufere pentru Dumnezeu, slăvit să fie El. Amin. Pentru că El știe că va fi strofe grele de cântat în viață, dar vine și alta. După ce David cântă strofa asta în Psalmul 13, până când? De ce m-ai uitat? Sufletul meu e plin de griji, trece la următoarea strofă. Știți ce spune? Când Domnului că mi-a făcut, slăvit să fie numele Lui. Ascultam într-o zi, săptămânile trecute, am fost într-o seară undeva și a fost cineva din Africa. Musulmanii l-au închis pe el, pe mama lui și pe tatălui. I-au bătut atât de crud în închisoare, încât nu se mai putea ridica de jos. Pe maică s-a omorât, pe taică s-a omorât. Deci așteptam să mă ia Domnul și pe mine. Deci dacă puneai ceva pe mine, nu mai puteam de durere. Deci șeful închisorii, cu 2 ani în urmă, a avut ceva probleme de sănătate și s-a dus la un grup de creștini să roage pentru el și a trecut. Și acum aveam un stări de conștiință și zice, au venit la mine în celulă și a zis, vreau să te scap. Vreau să te ajut să fugi în altă țară. Zice, păi, eu nu m-am pot ridica. Zice, m-a luat în brațe și m-a dus în portbagajul la mașina lui. M-a dus 2 ore până la un port. Și acolo a plătit $250 la capitanul vasului, care era cu marfă să mă duc în altă țară. Și vaporul venea în România. Când am ajuns în România, am ajuns undeva prin Oradea și am luat contact cu un pocăit care cântă la acordeon prin țară, la evanghelizări și la biserici. Și ăsta zice, băi, dar ce vrei tu să faci aici? Ce vreau să vorbesc despre Dumnezeu. N-au zice, eu cânt și tu vorbești, dar unde stai? Ce stai că eu în sat la mine, în Rachita, lângă Făget, zice, am o femeie care a avut suferință mare în viață ca și tine, ați avut același cântec, aceeași strofă de cântare până acum. Ce băiatul ei când a plecat de la lucru n-a fost atent, a dat trenul nelci, umuit. Și suferință grea pe femeia aia. Și stai cu o sun că n-are pe nimeni, poate te cazezi la ea. Și-o dat telefon la sora, ce de la capătul celălalt al firului, sora nu mă plângea. Păi, soră, te-am întrebat, e unul din Africa, dacă vrei să-l cazezi. Ce plângi? Păi zice, după ce a murit băiatul meu, am visat cu el, cu băiatul, și băiatul în vis venea cu un băiat negru din Africa să mi-l dea mie în mână. Ce? L-a înfiat pe negru. Acum eu vreau să vă întreb, după strofele astea de greu de cântat în viață, în închisoare, spers copilul, cum le aduce Dumnezeu împreună să poți zice, când Domnul e că mi-a făcut? Dar trebuie să te aștepți să stai față în față și cu suferința. Și vă spun, oameni dragi, nu încercați să interpretați dragostea lui Dumnezeu în funcție de cum vă merge pe pământul ăsta, că o să cădem, de nu, o să ne lovim de nu ne vedem. Dragostea lui Dumnezeu nu poate fi interpretată după felul cum îți merge pe pământ. Spui, oh, dacă am intrat la examen, dacă am reușit în Spania, dacă am reușit nu știu unde, dacă am reușit să-mi iau o casă, oh, cât mă iubește Dumnezeu, fals! Dacă am cancer, dacă am nu știu ce, dacă sunt bolnav, dacă sunt în spital, dacă copiii mei nu știu ce, nu mă iubește Dumnezeu, fals! Dragostea lui Dumnezeu are o singură interpretare. Faptul că te-a ales, atât. Faptul că te-a ales din 7 miliarde de oameni și a pus degetul pe tine, o fărămitură în universul ăsta, înseamnă că Dumnezeu te iubește. În rest poți să trăiești ca săracul, din pilda cu bogatul, toată viața ta numai cu bube, numai cu saliva câinilor, fără prieteni. Toată viața ta poți să trăiești așa, Dumnezeu te iubește. Nu poți interpreta pe Dumnezeu în viața săracului în funcție de cum i-a mers. Pentru că a dus-o tot rău. Nu se interpretează așa dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se poate interpreta la sărac prin faptul că l-a ales pe sărac să ducă în sânul lui Avram. Amin. De aceea alegerea arată dragostea lui Dumnezeu. În rest, uitați-vă la apostolul Pavel. Naufragii, prin mare, bătăi, lipsă de foame, îmbrăcăminte, foame. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se interpretează după faptul. Nu știu dacă știți, dacă v-am spus aici, că universul ăsta tot este o mică fărămitură înaintea lui Dumnezeu. Atât. Mică fărămitură. Și din fărămitura asta mică numită univers, există o fărămitură mai mică numită sistemul solar. Și după aia există o fărămitură mai mică, nu știu exact, numită Calea Lactee. Și din fărămitura asta mai mică există o fărămitură mai mică numită Planeta Pământ. Și din fărămitura asta mai mică există o fărămitură mai mică numită România. Și în fărămitura asta mai mică există o fărămitură mai mică numită Deva. Și din fărămitura asta mai mică există fărămitura mai mică numită blocul 4A, scara 7, etajul 2, care ești dumneata. Și din fărămitura asta mai mică există o fărămitură mai mică care ești tu. Și Dumnezeu se uită la fărămitura asta și în loc să facă așa, zice, pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc, zice Domnul. Asta e dragoste, atât. Rest că ai bani, că nu ai, că ești sărac, că ești bogat, că îți merge bine sau te întorci înapoi din străinătate, că copiii sănătoși și bolnavi, nu interpreta dragostea lui Dumnezeu pentru că o să cazi așa, o să rămâi dezamăgit. Bucură-te că Dumnezeu te iubește. Și asta nu contează, nu în funcție de sănătate, de frumusețe și de bogăție, în funcție de alegerea lui Dumnezeu, zice Dumnezeu, v-am iubit, zice poporul Israel. Și poporul Israel zice, cu ce ne-ai iubit? Că ne merge rău ca și la alți. Prin faptul că v-am ales. Punct. Slăvit să fie Domnul. Deci după botez trebuie să te întâlnești față în față cu suferința. Mă apropii de final și vreau să vă spun că după botez trebuie să te întâlnești față în față cu oamenii răi. Cu ăștia s-a întâlnit Domnul Iisus după botez. Cu diavolul, cu suferința și cu oamenii răi. Vreau să vă întreb. După ce te pocăiești și te botezi și te întâlnești cu Iuda în biserică care te vinde și te trădează, ce faci?
Am zis la o biserică asta și zic, ce faci dacă te întâlnești cu Iuda în biserică și te vinde și te trădează? Și unul zice, îi tai picioarele. Cam asta facem noi. La Domnul Iisus știi ce a făcut? I-a spălat picioarele. Ce faci? Dai de Iuda și te vinde din biserică. Tu ai crezut că aici ești numai sfinț, ai venit din lume, te-ai pocăit și dacă nu ești atent o să cazi și nu o să mai vii niciodată la biserică. Și te întâlnești cu Iuda, te vinde și te trădează. Nu mai văd. Și dacă salți mai răsăriți un pic la biserică care au putere, știți ce fac ăștia? Ce numai cu Iuda. Rupem biserica în două. Numărul 1, numărul 2. Eu vreau să vă spun, Iuda o să fie și la numărul 1 și la numărul 2. Poți să te muți membru și la mine, la Marga. Și acolo Iuda. Și la Timișoara. Oamenii au impresia, știi, ei vor să-l scoată pe Iuda afară de decoație. Oameni buni, o să-l întâlniți pe Iuda. Nu-l tratăm acum pe Iuda, ne tratăm pe noi. Oameni buni, când te întâlnești cu Iuda, nu trebuie să faci, trebuie să fii pregătit tu să te întâlnești cu oamenii răi, ca Domnul Iisus. Ce faci dacă te întâlnești cu Anania și Safira și te minte în biserică? Zice, mâine la ora 10 ne întâlnim acolo. Și el lui. Și ăsta e pocăit. Păi mai mă duc eu la biserică cu ăsta. Nu mai mă duc. Și nu mai vin la biserică. Unii nu mai vin la biserică din cauza lui alții. Și cu ăla nu mai vin. Pentru că n-ai fost pregătit după botez să te întâlnești cu oamenii ăștia. Dar tu, natale, n-ai treabă cu ei. Dar ce faci dacă te întâlnești cu Alexandru Căldăraru care îți face... Ce îți face? Mult rău, nu rău. Te întâlnești cu Alexandru Căldăraru care îți face mult rău. Ce faci? Ești pregătit? Dar dacă te întâlnești cu Diotref, care îi place să aibă, lui atât îi place ăsta. Și lui îi place să aibă întâietate. Și te întâlnești cu el, ce faci? Îl puști? Știți că unul dintre marii profesori care a avut lumea a fost un negru. Era prodecan la o facultate, profesor universitar. Și într-o zi negrul ăsta s-a dus după masă să plimbe prin oraș, a ajuns probabil undeva la periferia orașului și era negru, avea un pardisiu pe el și o femeie venise lemnele pentru crăpat. Și crezând că e un amărât ăsta să uită, băi, pune mâna și crapă lemnele, că o să-ți plătesc după aia. Și negru s-a pus mâna pe topor și a început să spargă lemnul. Dar între timp trecea o domniță pe drum, o studentă la facultate. L-a văzut pe profesor, pe prodecan, s-a uitat. Zice, domnul profesor, bună ziua! Dar femeia de lângă negru, zice, ce ai zis? Păi prodecanul de la facultate, de la noi. A înghețat femeia, a zis că se bagă în pământ. La care profesorul universitar negru, prodecanul, zice, stați liniștite, că oricum am vrut să fac mișcare. Și acum la o persoană care ți-e prieten, merge să-i faci bine. Ați înțeles cum a tratat-o pe Diotref? Ați înțeles? Păi ce dacă e Diotref? Mă cobor eu mai jos. Și dacă-s prodecan? Și mă întâlnesc cu femeia asta, îi place și ei să aibă întâietate. Nu nimic, că mă zmeresc și eu. Am fost odată la o biserică și mică. Undeva la țară, frate, cum au zis, bă, frate Mihăiță, bine ai venit la noi, dar zice, avem pe program un bătrân și dacă nu merge și el la amvon, se supără. Păi zic, să meargă, că nu-i problemă. Conduce el programul, mers la amvon, o citit text, o condus programul, o predicat el duminică dimineața până la 12 fără 20, după care se uită la mine, zice, acum predici tu. Dar nu predici ce vrei, predici din ce am citit eu. Și fii atent că la ora 12 e gata programul. Frate, surori, frate Mihăiță, și îți dă domnul. Și e domn. Eu sunt aici, a zis acum. La 12 e gata. La 12 fără 2 minute s-a ridicat lângă mine. Și dai de Diotref. Și ce faci? Nu te mai duci niciodată acolo. Păi te zmerești. Lasă-l pe el. Păi te duci, care e problema? E, foarte mulți oameni din biserică nu-i mai vezi după pocăință și după botez pentru că ei n-au înțeles că pe cale te întâlnești cu oamenii ăștia. Ei ar vrea să întâlnească numai cu Pavel, numai cu Barnaba, numai cu Luca, numai cu Petru. Da, te întâlnești cu oamenii ăștia în biserică, te întâlnești cu oamenii răi. Ce faci? La un moment dat, apostolul Pavel a spus cam în felul următor. La primul meu cuvânt de apărare, toți ce-au făcut? Nu vreau să te întreb, cum te-ai simțit? Acum, seara asta, vii în față, spui, frate,
Nu plecați până nu faceți o rugăciune pentru mine. Și fratele Răducanu se uită la mine, se uită la biserica, e liberă, hai să plecăm. Și te lasă în genunchi aici, singur. Ce ai face? Mai vii mâine. Știți ce a spus apostolul Pavel? Toți m-au părăsit, dar Domnul a rămas lângă mine. Eu n-am treabă cu ei, eu am treabă cu El. Și dacă El rămâne cu mine, pot să dau și de Iuda, și de Anania și Safira, și de Diotref, și de Alexandru Căldăraru, și de Dima, care din dragoste pentru lume se duce. Nu contează. El, eu cu El. Asta e frumusețea. Ai rămas tu cu El? Te-ai întâlnit cu oamenii pe cale, ai mai rămas cu El? Dar de ce s-ai supărat? De ce te-ai dus din biserică? Că ai dat față în față cu diavolul, cu suferința, cu oamenii răi. Vreau să spun un lucru în final. După toate lucrurile astea, într-o zi, o să vină momentul care l-a așteptat de o viață. Să stai față în față cu Domnul. Deci El va șterge. Ce mai contează Iuda? Ce mai contează lacrimile care le-ai vărsat acasă din cauza lui Diotref, din cauza suferinței, din cauza presiunilor diavolului? Pentru că într-o zi vei fi uimit că vei sta față în față cu Domnul. Nu-ți dorești asta. Dar până stai față în față cu El, stai față în față cu diavolul. Stai față în față cu suferința, stai față în față cu oamenii răi, ca să poți ajunge față în față cu Domnul. Unul dintre oamenii lui Dumnezeu care a murit ca martir, l-au ars în flăcări, i-au dat foc. Cu o zi înainte în celulă, colegul lui s-a uitat la el și a spus: mâine ai să mori pentru Dumnezeu. O să-și dea ăștia foc, o să te execute. Te rog frumos, dacă în momentul când arzi, mă rog, vezi ceva, simți ceva, deci să-mi faci un discret semn cu mâna, atât. Să știu că îi ceva. Și dacă tu cu puterea ta ai suferit, nu ridici nicio mână, eu să înțeleg că cu puterea ta ai murit pentru Dumnezeu. Mâine zi când i-au dat foc și a început să ardă păruc, zice, după câteva momente lăsa capul jos și parcă toți credeau că a murit. Dacă nu se mai aștepta nimeni, a ridicat fața fericită în sus. Și-a ridicat o mână. Și-a ridicat-o și pe cealaltă. Și-a început să aplaude în flăcările rugului. Știți de ce? Pentru că a văzut ce a văzut Ștefan sub ploaia de pietre. Ce mai contează pietrele și dușmanii și suferința? Când îl vezi pe Fiul lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu și cerurile deschise, și o să-l vezi pe Dumnezeu față în față, ce mai contează piatra cu care ai fost lovit? Ascultați-mă, indiferent că suntem baptiști, pentecostali, ce o fi, eu cred că atunci când vă sta față în față cu Domnul, o să rămân uimit, o să îngenunchez și o să aplau până nu mai pot. O să bad în palme că am stat față în față cu Dumnezeu. Pentru că m-a primit, pentru că m-a iubit, pentru că m-a cercetat, pentru că m-a ales. Slăvit să fie Domnul! Am venit în seara asta să te încurajez, să spun că mai ai ceva timp și drum de mers până stai față în față cu El. Lasă-l pe Iuda. Uită-te la Domnul, că mai ai 100 de metri și ajungi la final. Nu-i nimic că ai suferit, să merită. Nu-i nimic că ai avut presiuni din partea diavolului și nu ți-o mers bine ca ceilalți. Și n-ai avut parte de strălucirea și bogățirea acestei lumi. Omule, într-o zi, nu o să mai ai nicio lacrimă, nu o să mai ai nicio durere, nu o să mai ai niciun dușman. Tot va fi al tău și toată veșnicia. Și plus, Iisus Hristos față în față. Slăvit să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea după acest mesaj să te gândești la viața ta. Poate că ești prieten în seara aceasta venit și a trebuit să protestezi împotriva botezului copiilor mici. Dumneata e un drept, nu ți-l poate fura nimeni. Trebuie să alegi dumneatale. Trebuie să auzi o bătaie la ușa inimii. Trebuie să intri într-o împărăție, trebuie să deschidă cerul. Lucrurile astea nu se pot întâmpla la un copil mic. Dar la dumneatale în seara asta se poate deschide cerul. Poate veni porumbelul, poți auzi vocea lui Dumnezeu. Poți să te deschizi, să te hotărăști, să faci legământ cu Domnul. Spune asta, ne ajută-mă și pe mine. Dă-mi putere să fac legământ, să mă predau ție, să mă botez. Te rog, fă-mă să aud cuvântul tău, vocea ta. Fă, Doamne, să văd și eu o altă lume și să-mi pară rău de lumea inferioară în care am trăit. Fă să vină porumbelul Duhul Sfânt să-mi dea biruința asupra păcatului. Roagă-te ca și prieten, dacă ești aici și te-ai botezat și ai fost îmbogățit, dar n-ai vegat, n-ai pus sisteme de alarmă și ai stat față în față cu diavolul și ai fost biruit și te-a păcălit și te-a luat căldura și bogăția care avea altă dată și te trezești rece și parcă nu mai ai nimic. Ești aici față în față suferința și ai gustat strofe amare de cântat în viața ta și un anotimp greu prin care ai trecut de necaz și poate ți-ai pierdut nădejdea și ți-ai depărtat de Dumnezeu căzând că nu te iubește Dumnezeu. Omule, în seara aceasta am venit să spun că dragostea lui Dumnezeu nu depinde de felul în care trăiești. Depinde de faptul că te-a ales și te-a iubit. Vei sta față în față cu oameni răi și poate din cauza lor n-ai mai vrut să vii la adunare și n-ai mai vrut să vii la părtășie. Dar ceea ce contează nu este să te uiți la ei, ci să te uiți și să rămâi cu Domnul tău. Pentru că într-o zi vei sta față în față cu El. Haideți să intrăm toți într-o rugăciune ca fiecare să poată să roage personal. Nu ne rugăm pentru biserică, nu ne rugăm pentru alții, ne rugăm pentru noi. Fiecare personal să spună o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți. Aleluia.